Góðir hlustendur, fyrir að hlusta út af sögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og viðmælandi minn í þessum þætti Hilmar Þór Hilmarsson. Hilmar prófessor við Háskólan á Akureyri, hann prófessor í þjóðhagfræði og alþjóða viðskiptum og starfaði samtals í 12 ár í alþjóðabankanum. Velkomin til okkar.
Takk fyrir. Hilmar. Takk.
Nú, þú hefur rannsakað hérna og rita bók um rannsók þína um samanburð á viðbröðu Norðurlandana og Eystrasaltsríkjana við kreppunni 2008 og bókin þín hún heitir Efnahagskreppan á Norðurlöndum og Eystrasaltslöndunum og afleiðingar hennar. Nú, segðu okkur frá þessari rannsók, hvenær hófst hún, Hilmar?
Já, ég reyndar sko var að vinna fyrir Alþjóðabankan í Lettlandi í Ríga 99 til 2003
Já.
Rétt af þessi löndfórin í Evrópusambandi
Já.
Og síðan hef ég verið eftir ég var prófessor á Háskólanum Akureyri 2006 hef ég farið þarna á hverju einasta ári og reyndar kent við marga skóla í Sjölandum en hafði farið oftast til Lettlands.
Þú ert að kenna, hefur kennt í Ríga til dæmis.
Ég var að koma það núna, var að Já. Kenna þar í hálfan mánuð.
Já.
Ég var að kenna þar í 10 ár, þannig ég hef svona grætt á því að tala við nemendur og tala við fólk þarna og reyndar stjórnvöld líka, Seðlabankana og fleiri aðila.
Já.
Og þannig að ég hef haft lengi áhuga á þessu löndum og hérna líka ég lít svolítið á sko Norðurlöndin og Baltnesku löndin sem er svona sem fjölskyldu
Já.
Og svona velti fyrir mér hvort þessi lönd geta starfa meira saman, þetta er allt smáríki þau hafa svolítið, eru svolítið í vörn að þessi smáríki í alþjóða samfélaginu hvort þau geta starfa saman og ég hef líka veltið fyrir mér sko, hvernig til dæmis þessi lönd tengjast og það vekur athygli mín í þessari bók þegar að skoða kreppna 2008 að hvernig þau bregðast ólíkt við og líka það að þegar að baltnesku löndin verða sjálfstæð 91
Já.
Að þá í stað þess að horfa til Norðurlandana og læra af þeim því að Norðurlöndin, þeim hefur gengið vel að auðvitað eru þau ekkit fullkomin en við séum við skoðum þjóðartekjur og mann þá eru það mjög háar í Norðurlöndunum þau eru með góð velferðarkerfi þau standa sig vel í umhverfismálum og jafnréttismálum og eiginlega sama hvert þú lítur þau standa sig vel í alþjóðlegum samanburði þegar þessi lönd vera sjálfstæð 91 baltnesku löndin þá eru þau ekki að líta til Norðurlandana sem fyrirmynd, heldur líta þau til Bandaríkjanna og taka upp markaðshagkerfi. Og ég held að þetta hafi haft, þegar að þau lendast í hruninu 2008, þá eru þau mjög berskjölduð.
En þau taka upp svona róttæka frjálshyggju, átt við það?
Já, þau gera þau, í stað þess að líta til Norðurlandana, taka upp stigakætti skatta og vera með ykkur svona velferðarkerfi,
Já.
Þá horfa þau til Bandaríkjanna, til Chicago, til Milton Friedman og... Þannig að það er eins og það sé eitthvað stolt hjá þeim að fara eins langt frá áætlunarbúskap og Sovjetríkjunum, þau voru áður en fyrir 91 voru þau bara sýslur í Sovjetríkjunum.
Já, en það er það ekki mjög eðlilegt vegna að þeir voru þarna í návígi, landamærin er að gömlu Sovjetríkjunum og þá voru margir í þessum ríkjum sem áttu landamærin á Sovjetríkjunum að vera háð valdi þeirra, litu einmitt til Bandaríkjana út af Atlasarsbandalægin og hermætti þeirra og þess vegna litu þeir til efnahagskerfisins þar í meira mæli, þar sem þeir litu frekar á það sem fyrirmynd, heldur en kannski annara hagkerfa í grönd.
Jú, það er alveg rétt.
En það var ekki óeðlilegt, þeir kerðu það út af Brussel.
Það má skilja, sko, þeirra hugsun er svo,
Já.
Við ætlum að taka upp markaðshagkerfi
og
vera með mjög lága skatta
Já.
Og lítið ríkisvald, lítið og veikt ríkisvald og gott umhverfi fyrir einkageirann og þá mun flæða inn erlend fjárfestingin í löndin og þar mun koma gríðalegur hagvöxtur. Hins vegar þá gerist það ekki, Evrópa, þá áttir að tala um Social Europe, Evrópa er öðru í vísum Bandaríkin, Já. Það er svona meiri velferðarkerfi, stighækkandi skattar og sérstaklega Norðurlöndin, áhersla á að dreifa áhættu, þessi áhættudreifing sem er þengist Evrópu sérstaklega Norðurlöndunum, að heilbrigðismál, menntamál og velferðarmál, við dreifum áhættunni, þessi lönd taka upp algjöra einstaklingishyggju og að mínum mati var það ekki farsælt í hruninu.
En þau gengu í Evrópusambandi.
Já, þau lögðu mikið kapp á það, þau verða sjálfstæð 91, þau fara fljótlega að semja við Evrópusambandið að lögunni. Ég tók þátt í því sjálfur því ég var þarna til 2003 og þá var klár ákvörðun þessa landa sem eru lýðræðisríki að ætla að fara í Evrópusambandið. Hann Alþjóðabankinn var og ég var sjálfur að vinna í því að tala við Evrópusambandið og hjálpa þeim að komast þar inn.
Já.
Það var þeirra pólitíska ákvörðun og það má skoða það ekki bara út frá efnahagslegum þú getur ekki skýrt það út frá efnahagslegum sjónarmiðnum að hluta því að þau eru öll með landamæri við Rússland Eistland er með landamæri við Rússland, Austurlandamæri og Lettland og Litáin skert við Kaliningrad sem er hluta Rússlandi og þannig þau taka upp þessa stefna því þau eru að hugsa öryggi sitt og auðvitað líta til Evrópusambandsins að því leiti þau vilja fara inn í Evrópusambandið, þau vilja fara inn í Evrusvæði til þess að tengjast Evrópusambandið
og tryggja
öryggi sitt þau líta til Bandaríkjana og þá gerast aðeins að NATO og náttúrulega við veitum það að Bandaríkin eru aflið á bakvið NATO hernaðlega síðan langöflugast þannig að þetta þeirra hegðun er að miklu leiti hérna, tengd öryggismálum hins vegar tel ég að það að þið skildu hafa tekið frjálshyggju, farið í svona engavæðingu og svo í mjög ójafna tekjudreifingu og náttúrulega ennþá ójafnari eignadreifing vegna þess að engavæðingin náttúrulega var spilt hjá þessum löndum að tölvöru leiti það held ég hafi ekki verið mjög farsælt og þessi veikleikar komu í ljós 2008 í hruninu og leiddu til þess að það var miklu minni samdráttur miklu meiri samdráttur í þessum löndum heldur en hjá Norðurlöndunum ég vil þó byrja samt við Ísland miklu meiri samdráttur í verkefni landsframleyslu atvinnuleysið varð miklu meira það voru miklu þingri högg heldur en hjá Norðurlöndunum við erum í velferðarkerfi við erum það sem kalla automatic stabilizes þegar það verður samdráttur í hagkerfinu þá á fólk alls konar réttindi og það fær tekjur af ýmsum hlutum það eru atvinnuleysis bætur alls konar bætur bótakerfi sem við erum með sem því það að útgjöld ríkisins aukast og hjá okkur til dæmis var hallinn í hruninu miklu meiri heldur en hjá þeim að því við erum með velferðarkerfi en það verður það ákveðin leiðrétting í hagkerfinu og velferðarkerfin örfa þá hagkerfinu tilbaka þannig að við gátum til dæmis verið með mun meiri ríkishalla heldur en þessu lönd heldur en baltnesku löndin í hruninu og við gátum líka felt gengi hjá okkur sem að leiddi síðan eins og við þekkjum til þess að útflutningur jókst mikið í kjölfarið sem að þessi lönd gátu ekki gert þau voru raunverulega algjöru spennitreyju þau gátu hvorki hreyft sig í ríkisfjármálum að neinir á því og þau gátu heldur ekki lakka á þessi gengi þannig að niðurstaðan er svo að hagvöxturinn er frekar hægur sem eru vonbrigði því að þegar ég var að vinna þarna á sínu tíma 99 til 2003 og reyndar þeir þá sko þar er 30 sem löndur í sjálfstæð þau eru ennþá langt á eftir og þau hafa ekki náð upp nægilega miklum hagvexti til þess að fara nálgast Norðurlöndin ef við skoðum árin eftir hrun þá eru verulega þau eru að dragast aftur úr Íslandi og Svíþjóð til dæmis en ekki að nálgast þannig að þessi efnastefna frjálshyggja, fá mikið erlendri fjárfestingu og fá hagvext þannig sem síðan mun dreifast á íbúana þetta hefur ekki tekist
en þeir voru með fastgengistefnu bæði náttúrulega eftir í gangi Evrópusambandið þá taka þeir upp evruna og svo voru þeir með fastgengistefnu áður en þeir gengu þarna inn en eftir þeir voru sjálfstæð og það var kannski ekki samræmi við frjálshyggju sjónarmiðin eins og Chicago skólin hefði mælt með fastgengistefnu þeir eru sagt þeim að hafa bara frjálsgeng ekki rétt, þannig að þeir voru að reyna að fullnægja tveimur ólíku markmiðum Já. Annars vegar ákveðinni sjónarmið varðandi frjálshyggjuna en fóru samt ekki eftir því að nema ákveðinu leiti og síðan vildu gangi Evrópusambandi, þar sem fastgengistefnan var sett á oddin og sem þýttu þetta gífulegt atvinnuleysi má ekki kannski segja það sé ákveðin mótsögn í markmiðum þessara Eystrasaltsríkja á þessu tímabili
Jú, það má segja það það sem að gerist bara fljóti eftir sjálfstæði þá tengja Eistlendingar Eistarsi við þýska markið hérna
Já, áður en að evran kom var ekki
já, jú, jú, síðan það. Tengdu Litáar sig við það sem er letta sig við það sem er kallað SDR Special Drawing Rights á alþjóðagjaldri sjónum og hérna Litáar tengja sig við Bandaríkjadal þeir gera þetta og síðar þegar þeir eru komnir í Evrópusambandið þá tengja sig við evruna og þetta var alveg klárlega krafa Evrópusambandsins þessi aðlögum myndi eiga sér stað, við myndum halda genginu föstu og miklu aðhaldi ríkisfjármálum þetta var eitthvað sem og það alveg rétt það ákveðið mótun og við líka tökum eftir því að Norðurlöndin myrna, svíjar og Dan, svíjar eru til dæmis aðilar að hérna, sem eiga bankakerfi í þessu löndum að mestu leiti
Já.
Þeir hafa ekki kosið að taka upp evruna þeir eru með fljótandi gengi og eru ekki þó þau fræðilega séð eiga að taka upp evruna þeir skilda til þess ólíkt dönum sem að hafa opt-out eða undanþegnir En þeir vilja ekki gera það, en þessi lönd gerðu þetta og þetta, ég held að þarna séu öryggis sjónamið því þetta mikla aðhaldi ríkisfjármálum, það því það að þau erfiðar með að fjárfesta, þau erfiðar með örfa fjárkerfin í samdrætti, þau erfiðar með að halda upp öflugu menntakerfi, fastgengi stefna hefðan því það að þau geta ekki byggt upp öflugu útflutningsgeira, enda sér maður það eftir hrun, og bara alveg sjálfstæði að þau hafa ekki náð að byggja upp almennlega öflug útflutningsgeira í þessum löndum sem eftir algjörlega ólíkt Svíþjóð til dæmis sem með öflug útflutningsgeira og Ísland líka með öflug að posta í útflutningsgeira sem við höfum sem þessi lönd hafa ekki fengið og það að fasting enda sýnir ég fjalla líka það í þessum í bókina lönd í Austur og Mið-Európu sem vorum í fljótandi gengi
Já.
Þeim gekk mun betur að byggja útflutningsgeira heldur en Baltnöskóla eitthvaðsastir ríkjónum þannig að þessi stefna hún hefur haft áhrif og þetta náttúrulega búið nú að hér við 30 ár sem það haldist við þessa stefni sem ég álíta hafi ekki reynst en vel
Ef kreppan hjá okkur 2008 og kreppan sem varð hérna þessi kreppa hjá okkur hérna hún má segja hafi verið leysta sömu leiti með því að við höfðum krónu hér Ef við hefðum haft evru eða fastgengi, þá hefðum við lent í því að fá miklu meira atvinnuleysi. Það ekki nokkuð ljóst?
Ég held að sé alveg ljóst að við hefðum lent í því. Ef við hefðum verið hluta Evrópusambandinu og verið alltaf að vera, þá hefðum orða að halda genginu föstu, annars hefðu okkur verið ítti hliðar. En það að geta fellt gengi og við sjáum bara hvernig viðskiptajöfnun hjá okkur, það var gríðalegur halla viðskiptajöfnun hjá okkur fyrir hrun sem það snýst þetta algjörlega við
og þeir hefðu í raun og veru út af hallan því þeir eru með ákveðna reglu innan Evrópusambandsins að það 3% reglan sem þeir eru með varðandi fjárlaga
þá erum við að tala fjárlögin
og ég taka sem dæmi
fjárlögin líka þeir þurfa að fylgja þeirri formúlu og það alveg undarlegt Evrópusambandi ég hagfræðingur sjálfur það hefur enginn geta skýrt út fyrir mér hvers vegna fjármál hérna hjá ríkissjóði þurfa að vera í jafnvægi ef það hagvöxtur yfir löngtímabil segjum 2-3% yfir löngtímabil þá var allt í lagi að reka ríkissjóði með halla sem því nemur því að þú mælir fjárlög sem hlutallar verkið landsframleiðslu þá er hlutallið fast ef það hagvöxtur Brussel krefst þess að það sé jafnvægi í ríkisfjármálum sem ég skil ekki sjálfur
en miðað það ekki við fjárhægin í Þýskalandi
auðvitað er evran og efnastefnin í kringum hana sniðin að þýska markinu og Seðlabanki Evrópu, hann er eingöngu með það markmið, reynanast að aðal markmið að halda verðlagi stöðugu ef þú horfir á bandaríki eftir hrun, þá er lagðið áslu að halda verðlagi stöðu, það er verðbólga líka markmið hjá þeim verðbólgan, það er atvinnuleysi það er fjármálastöðuleiki og hagvöxtur Seðlabanki bandaríkinu er miklu breiðari stefnu í peningamálum heldur en Seðlabanki hérna Evrópu Seðlabanki Evrópu við leggur áherslu á fjármála stöðuleika alveg svo þýski Seðlabankin gerði og það höfum þetta verið gerð grína því að margir þjóðir er trú á Guð en ennþá fleiri trúðu á þýska markið á Seðlabanka og Bundesbank þýska Seðlabankan þeirra stolt hefur verið að vera með sterkan gjaldmiðil og þeir náttúrulega eru stærsta hagkerfið og Seðlabanki Evrópu er í Frankfurt þannig að þeir fyrir þessi lönd eins og Þýskaland, eins og þú varst að benda á land sem orðið samkeppnisvæft, orðið ríkt land þá allt í lagi að vera með hægan stígandi hagvöxt og geta hækka laun hægt og sígandi lágt verðlag, land sem orðið mjög öflugt í varandi útflutning, með mikinn afgangur í útflutningi eða viðskiptajöfnuði, henta þeim ágætlega en nýmarkaðsríkjum sem að þurfa að vaksa og ná hinu löndunum sem eru lengra komin, þá er þetta spennitreyja að mínum mati erfið staða
En þannig að það er líka talað það Hilmar, að svona lítil ríki eins og Ísland, og hann má segja Íslands ríki, þetta er náttúrulega efnaðarslega veik ríki og ekkit svo fjölmenn og þetta eru lítil ríki sem að fengur einu veru sjálfstæði svipa leit og við 1918, það svolítið merkilegt Já. Og við vorum eiginlega fyrsta ríkið og öllar ríkisráður okkar þáverandi viðu kendi þessi ríki Já. Það svolítið merkilegt en sumir segja að þessi smáríki þurfi skjól skjól frá stórveldinu frá stórveldinu frá Evrópusambandinu frá bandaríkjunum þess vegna að hvernig sem það og það eru settar fram kenningar það að smáríki verða að starfa og lifa í skjóli stærri aðila sem veit þeim skjóli eins og til þeim og þeir komu með samlíkingu við hernaðamál við vardamálin við lifum náttúrulega skjóli hernaðamátt spandaríkjana og svo eru sett kenningar fram það að Eystrasalslöndin hefði átt að þurfa að lifa að fara í Evrópusambandið og lúta stefninu það hvað segir þú þetta kenningum það að smáríkin þurfa að efnahagslegu skjóli frá til dæmis Evrópusambandið
sko skjólið getur verið gagnlegt ef að hagsmunir þess sem veitir skjólið og þiggur skjólið fara saman ef að þeir hagsmunir fara ekki saman þá getur skjólið orðið að gildru þú nefnir bandaríkin
orðið að gildru
gildru, það getur orðið gildra fyrir lönd við getum talað um það ef nefnir bandaríkin og Ísland í kaldastriðinu þá höfum við hagsmunir að því að geta verið með hótanir á NATO-fundum og við bandaríkin út af varnarleðinu og tvílaða varnarsamningi að segja honum upp ef við fengjum ekki útfællu landhelginar og þeir myndu ekki stiða okkur við það og það má segja að þar hafið þetta virkað hjá okkur, bandaríkin minn vildu hafa aðstöð keflagur hlúðu varum verulega stöð til þess að verja Evrópu í styrjöld og þá voru klálega hagsmunni bandaríkina og NATO að hafa þess aðstöð og það var tilbúið að greiða verð fyrir það. Í hruninu 2008 til dæmis þá eru baltnesku löndin í skjóli Svíþjóðar og svo sem eiga bankakerfið þarna kannski og Norðurlandana og svo Evrópusambandsins, þar sem hagsmunirnir voru allt aðris. Svíjar vildu verja sína banka, þeir höfðu farið þarna lána allt og mikið, tekið allt og litla áhættu, lána allt og mikið til þessara landa og á lágum vöxtum. Og þarna var og þenslan í baltnesku löndunum var mikið þensla í bara húsnæðisgeiranum og fjármálageiranum. Síðan þegar höggið dynur yfir sem alltaf var hlut til alþjóðleg kreppa á að fara að draga úr þarna öllu, þá fara hagsmunir þessara landa eru allt aðrir heldur en Evrópusambandsins og Svíþjóðar. Svíjar vilja halda genginni föstu til að því annars hefðu þeir sem tóku lán átt erfitt með að greiða tilbaka, þeir hefðu fólk hafði tekið lán í evrum, hafði tekjur í sínum eigin gjaldmiðlum, það voru öll með sínum eigin gjaldmiðla, þarna þetta hagsmunar ástand, þarna krafist fastgengisstefnu, sama Evrópusambandi sem var mjög taugaveikla á þessum tíma, það voru bankakerfin í allir Evrópu voru veika á þessum tíma, ef bankakerfin í Baltlöndan hefði hrunið, þá hefði þetta áhrif á Svíþjóð, öll Norðurlöndin og síðan kannski allt Evrusvæði, þannig að þetta var gildra, þarna lenda löndin í mjög alvarlegri stöðu að þau verða að hlýða, þó að það kosti þau mikið mér, mun mér atvinnuleysi heldur en að annars hefði orðið það kostiði lægri hagvöxt og síðan setna það sem við sjáum að sem er alveglegast og öll er það að þau tapa svo mikið af sínu fólki og þetta er mínar rannsóknir sína, þetta er yngsta fólkið Já. Og með bestmenntaða fólkið sem er að flýja þessu lönd þannig að þetta er gildra ef við skoðum önnur lönd svo Grikkland Já. Í hruninu var með 100% hérna, að verkli landsframleiðslu skuldir svo er búið að skrikla búið að fara getur margar björgunar aðgerðir síðan þá í dag skulda er eitthvað 180% 190% Já. Sem er þrefalt hámark Evrópusambandsins en að Grikkland er ennþá í mjög slæmni stöð ef við skoðum Kýpur, Svipursaga Baltnesku löndin, ef við skoðum Írland þessi litlu lönd ef að hagsmunirnir fara ekki saman, þá er þetta ekkert skjól
Nei. Þannig að í raunum veru varð þetta skjól sem átt að verða fyrir Eystrasöndin varða gildru í raunum veru
að mínum að þau eru með bundnar hendur Já. En af því að þau meta öryggi svo hátt að þá eru tilbúin að láta þetta yfir sig ganga alþjóðagjaldeyrissjóðurinn sem að þykir nú ekki vera svona einn hérna góðgerðastofnun mælti með því minnst í Lettlandi að fengja fella gengi 15% og ef þeir veitum taka upp evruna
Já, það hefði verið miklu betra
það hefði verið miklu betra ef þau hefði fengið að lækka þau fóru inn á sennilega allt og há skráðu gengi Já. Og öll löndin, það þýðir það að útflutningsgreinin hann verður er ennþá
en þannig að háa gengi hjá þeim er blekking þeir eru raun og vera að halda upp allt og háa gengi meða við það sem að hagkerfið býður upp á
enda sérðu það að ef þú skoðar viðskiptajöfni hjá þeim eftir hrun þá er halli hefur halli venjulega hjá Lettlandi það er léleg staða hjá þeim í varandi útflutning léleg staða og lítill afgangur hjá okkur hins vegar verulega mikill afgangur og það hefur drifkraftur hjá okkur eftir hrun hefur verið hérna útflutningur í titli bókurinn segir dú að því segja not að því dú það er vegna þess að svíjar og finna lentu í alvarlegri kreppu 92-93 og hvernig brugðust þeir við heldur genginni föstu voru þeir með mikið að það er ekki sjálfmálum Þeir vörðu sitt velferðarkerfi í hruninu og þeir feldu gengið og í kjölfari kom, ekkert ólíkt Íslandi, gríðalega mikill aukning á útflutningi sem þeir, var krafturinn á
baki. Og mikill hagvöxtur.
Já, mikill hagvöxtur.
Já, kom það á tímabili.
Þannig að við sjáum það sko að þannig er, ég má kannski ágæðin hræstni ef maður kannski, það kannski stjúftur orða tekið, en samt sem áður, þessum litlu fátökulöndum sagt að gera eitthvað allt annað,
Já.
Heldur en stærri og öflurri lönd myndu hafa gerðu sjálf, af því að þau eru þeirri aðstöðu, þau eru að byðja um að halda sjálfstæðisinni, þau eru að byðja um vernd, þau eru að byðja um öryggi, en þurfa að færa í staðinn mjög mikla
Samningsstað þeir eru miklu verri.
Já, hún miklu verið, hún þeir hafa raunverulega eiginlega enga samningsstöðu og það við bætist að þessi lönd hafa náttúrulega verið undir öðrum löndum, Eistland og Lettland var undir Svíjaríkja sinni tíma og Litáun undir Póllandi og síðan voru þessi lönd undir Sovjetríkjunum og þar áður undir Þýskalandi, þannig að þessi lönd, það þannig að þau eru ekki, þau hafa enga hefð fyrir miklu mótmælum eða hafa mikla skoðanir á hlutunum þau raunverulega gera eins og þeim er sagt
Já, Já samningsstaða okkar 2008 Íslendinga, hún var nú ekkit mjög góð þarna haustið en við settum enga síðu þessi neyðarlög á sínu tíma, við gátum það og en ef við berum saman núna vegna þess að þessi bókin fjallar á samaburði á viðbröðu Norðurlandana og Eystrasaltslanda við kreppunni 2008 og ef við berum saman til dæmis Ísland 2008 kreppu ástandinu hér hjá okkur og hins vegar það sem þú þekkir svo vel til í Ríka í Lettlandi og þessum ríkjum ef að Íslendingar hefðu ja, reki svipaða stefnu fastgengi stefnu þá hefðum við fengið ja, fyrsta lagi atvinnuleysi sem við tölum á og, hvaða, og við hefðum í raun og veru ekki geta styrkt útflutningsatvinnugreinarnar þær hefðu hreinlega haldið áfram að veikjast er það ekki nokkuð ljós?
Sko við hefðum alveg klárlega ekki fengið þennan eins og segir við hefðum ekki náð að auka útflutninga eins og við gerðum sem var þetta drifkastur á baku atvinnuleysi það hefði þýtt minni hagvöxt held ég sé alveg klárt munlægri hagvöxt, meira atvinnuleysi en það er bara annað í þessu að Íslendingar hefðu aldrei þola það niðurskurð sem að þessi lönd þurfti að bjóða sér
Nei.
Það hefðu orðið óeirðir á Íslandi ég held að á Íslandi að stjórnvöld fari yfir ákveðið strik og fari slíka niðurskurð við hafa talað með að laun kennara í Lettlandi voru lækkuð 40%
Já.
Ég sagði það ekki fyrir mig hérna þetta var svo mikill niðurskurður sem þau fóru gegnum að stjórnvöld hefðu ekki þola þegar hefur verið sett af fljótlega þannig að sko að það hefði ekki þýtt að gera þetta en að mínum að þið var okkar gæfa í hruninu að við vorum ekki inn einu skjóli við vorum að bera ángri það vildi enginn hjálpa okkur ég meina Seðlabanki Evrópu við erum náttúrulega ekki með Evrópu þegar við komum okkur ekki við ef við skoðum Seðlabanki Bretlands hefði kannski átt að hjálpa okkur vegna þess að við vorum út á ICE það hefði kannski verið þeirra hagsmunir þeir vildu ekki aðstoð Ísland Seðlabanki þar sagði bara nei við Seðlabanki Ísland Seðlabanki Bandaríkjan það líka nei okkar gamli vinur þessu nei
sem var bara mjög gott að þið sögðu
nei já, var gott að þið sögðu nei þeir hérna þeir voru Seðlabankinn í Bandaríkjan mata við þyrftum 10 miljardar dollara til að bjarga þessum bönkum
10 biljón, já,
10 miljardar dollara það eru 1200 miljardar í dag eitthvað cirka og sem betur fyrir sögður neyfur þá hefðu, ef þessi peningar hefðu verið fengist að láni og verið síðan notað til að bjarga okkar bönkur sem voru að falli komnir þá myndum við kannski ekki vita hvað þessi peningar væri í dag Nei. Þannig að það er eina sem myndum vita við skuldum Nei. En við vitum, en þetta myndi ekki hjálpa okkur í dag þannig að verðlega maður að segja þess að það að við vorum sjálfstæð þú nefndir neyðalegin, við gátum sett neyðalegin
við hefðum, ég meina ef ríkir sem voru í Evrópusambandinu hefðu aldrei geta sett neðalög
Nei, Ísland
ég það ekki nokkuð.
Haldið sérstakt með Ísland, Ísland smáríki. Ísland hefur sett gripið til einhliða aðgerða. Þegar útfærsla lögskýrnar var einhliða. Þegar allir voru á móti okkur eða með þess að Norðurlöndin studdu okkur ekki í hruninu þá grípur Ísland til einhliða aðgerða það mjög sjaldgæft að smáríki grípi til einhliða aðgerða alveg án tillits til annara það yfirleitt bara stórveldið sem gera þetta Ísland gerði þetta því við erum ekki við þurfum ekki að hlýða formúlu frá Brussel með ríkisfjármálin við getum gengið okkar það hérna var okkar eigin vegum, þannig að Ísland gat gripi til aðgerða sem það hefði ekki geta gert eða þið hefði verið í sömu spennitreyju og baltnesku
En nú voru Eystrasaltslöndin ekki skuldug, en þú myndist á Írland, Írland var skuldsett eins og við, við vorum ekki neitt til þess að greiða skuldi bankana en Írland, ekki öllu leiti en talsvirt miklu leiti, voru neitt til þess að greiða skuldi bankana, sem þýðir það að þeir þó að efnahagsástandi sé þokkalegt í Írlandi vegna þess að hagvöxtur er það bara nokkuð góður þá verða þeir í hérna ákveðinni skulda ja fangelsi bara næstu áratví og kannski útvaldina
þetta er bara dæmum það þau verða hlýða ákveðinni formúlu og stjórnvöld þar treystu sér ekki og gátu ekki staðið í hárum að Evrópusambandinu gátu ekki stoppa það það eru bara stóru löndi sem geta gert þetta Þýskaland og Frakkland geta gert það en Írland lenti þarna í mikilli vörn og Ísland, við sjáum að opinberar skuldir Íslands eru að vera mjög lágar núna vera mjög lágar á meðan við sjáum það til þess að baltnesku löndin þá jukust skuldir þeim mjög verulega í hruninu og hafa haldist háar þarna var bara bankabjörgun þar að segja það verið að bjarga bönkum erlendum bönkum og það verður þessi mikla töluvert mikið skuldaukning en þau hafa hins vegar sögulega síðan með hvað þau eru fátæk miðið Norðurlöndin verið með mikið aðhald þau voru til þessi fyrir hrun ekki með mikið Eistland var með afgang í fjárlögum og hinlöndin litt nálægt í öfniði og þau höfðu litlar skuldin þegar skuldin þeirra jökust verulega en samt sem aður með að við evrisvæðið eru frekar lágar
þessu löndum en hérna núna var því haldið því var haldið fram að svona fátækríki eins og Eystrasaltsríkin voru þegar þeir endurheimtu sjálfstæði sitt að ástandi myndi smám saman batna menn sögðu já þarna eru þeir með hérna miklu lægri laun í þessum löndum þeir geta nýtt sér það í samkeppni við önnur ríki hér í Evrópu hvað segir þetta að því? Akkur varði ekki ákveðin framþróun í þessu löndum vegna þeirra lágu launa sem eru þarna er það vegna þess að þeir eru aðlar að Evrunni og Evrópsam?
Já það sem gerist það verður til dæmis árin fyrir hrun þá eru hagvöxtur í þessu löndum hann er nálægt í 3 ár nálægt 10%
Já, hann er mikill.
Gríðalega mikill. Og
hann er, hann má kannski segja það, Hilmar, að þessi frjálshyggju stefna þeirra eftir að þeir öðlu sjálfstæðist eitt og eftir hrun Sovjetríkjanna hafi skilað ákveðnum árangri.
En bara til skammstíma, því að þessi fastgengistefna veldur því.
Já, en ef þið hefði ekki innleitt fastgengistefnuna og ekki bara frjálshyggju samfélagi áfram, hvað er gerst þá?
Sko þau þessi lönd er ekki að fá þessa erlendu fjárfestingu sem þau væntust og uppbyggingin snýst mikið er bara eigna fjárfestingabóla og fjármálagera bóla það er sem var benda á sum lönd austur og miðeuropu sem að urðu sjálfstæðisvipun tíma eða þegar sjálfstæðingin fjallur þau náðu að byggja upp útflutningsgeira það tókst þessum löndum ekki þau ætluðu sér að byggja þetta upp á mikilli
erlendu fjárfestingu en nú hafa Fjárfesti að byrja það er til Íslands fyrirtæki þarna, Eystrasaltsríkjunum. Þeir hafa séð ástæði til þess og önnur ríki hefðu kannski gert það en það sem meðleggur þetta er þessi fastgengistefna.
Fastgengistefnan og þetta samhliða aðhaldi í miklu aðhaldi ríkisfjármálum hefur gert þessum löndum erfitt fyrir, þau hafi ekki náða að byggja upp útflutningsgeira og þegar þau missa unga fólki sitt úr löndunum, að ég benti á það sko að þegar þessi löndur í sjálfstæð þá voru 8 miljónir manna í Svíþjóð á 91 á sama tíma í þessu löndu voru 8 miljónir núna eru 6 miljónir eftir í baltnesku löndunum en í Svíþjóð yfir 10 miljónir þetta mikla aðhald og þetta hrun í hagvexti hjá þeim hefur valdið þess að það misti þetta unga fólk og það þýðir það að það hefur mjög neikvað áhrif á langtíma hagvexti að mínu mati og það bendir með þetta unga fólk sem hefur farið miklu hluti til Bretlands og Írlands og svo Þýskalands og Norrlandana mun ekki koma aftur og þetta mun þyngja það með róðurum í framtíðin það hef ekki verið hugsa nógu mikið með það vegna þess að þetta unga fólk sem er farið sem hefur borgað hærri skatta það borgar ekki skatta í þessu löndum lengur því það er farið og hérna og svo eldra fólki sem eftir og það yngra fólk sem hefur minni þekkingu eða er ekki sem er færitni verður eftir, þannig að það verða aukin ríkisútgjöld, þannig ég held að það, ég óta svolítið þessi hagvöxtu sem er verið að segja frá núna sé ekkur leiti fals, eða svona sé ekki raunverulegur hagvöxtur, það líka annað, ég hef verið að kenna í háskólum í 10 ár og ég er að horfa á þetta mikið þessu unga fólki og það er að, mikið að því að hugsa um að fara í burtu sko ef þú horfir á hagvöxt á mann ef við skoðum verga landsframleiðslu þá græða þá hækkar hann í hverskipti sem einhver ungur aðili fer úr landinu án þess að fara inn á vinnumarkaðinn. Þá hækkar þjóðarframleiðsla mann. Þannig að þegar Evrópusambandið að gorta sig af því að þarna hafi orðið sko ákveðin þau hefðu sinns lensi að ná. Það er ekki alveg tölurnar sem eru að nota þar passa ekki. Það getur ekki verið þjónað hagsmunum lands til lengri tíma að unga fólki sem útskrifast úr háskólanum fari inn á erlenda vinnumarkaði og komi ekki til baka.
En þú, það svolítið merkilegt, ég var að tala mótsagnar á þann, því það var eins og Milton Friedman á sínum tíma, sem var nú svona fulltrúi Chicago skólans í frálsvíkjunni, hann hélt í framreindar að Evra myndi allir geta gengið, það væri bara, hún væri dauða dæmt í raun og veru, þegar það væri ekki hægt að nýta þessan gjaldmiðil á hækjöru sem væri allt öðru vísi innan Evrópusambandsins.
Já. Og maður sér það
þannig að hann hefði hann verið ráðgjafi Eystrasaltsríkisins eða Lettlands og Ríka þá hefði hann sagt við ekki takk upp evru, ekki takk upp fastgengisstefnu er það ekki nokkur ég?
Ég það alveg ljóst að ef þú skoðar þessar kenningar ef þú skoðar þessu svo sveiflunar hagsveifluna, ég sýna það í bókinu hagsveifluna á evrusvæðinu og í þessu löndum, hún er alltaf í vísi fyrst er miklu meiri hagvöxtur fyrir hrun og síðan er miklu meiri samdráttur þannig að hagsveiflan, þú þarft öðruvísi efna að stefnu, að því þarf allt öðruvísi staða, var þetta hagvöxt þannig að það er alveg ljóst að það er sko. En hérna, sko ég held að út frá því séu þessi lönd séu erfitt fyrir þau að taka í öruna ég held að þau hefði átt að fá að lækka gengið ef þau taka upp öruna þá hefðu kannski verið að hugsa það aðalega út frá eins og ég sagt áður, út frá öryggissjónarmiðum en svo er líka annað að þessi lönd þetta mikla aðhald ríkisfjármál kemur frá Evrópusambandinu en Evrópusambandið hins vegar ef þú skoðar þessi ríkulönd Evrópusambandsins þá eru þau með miklu jafnari tekjudreifingu þau eru með öðruvísi skattkerfi jafnari tekjudreifingu þannig að það er miklu Baltasklöndin hafa ekki tekið ríku Evrópusambandslöndin til fyrirmyndar innanlands svo varandi skattkerfi og velferðarkerfi og það vekur athygli og kindir ennþá meir undir en að vanda og fólksflóta sem þessi lönd standa fram fyrir.
En nú eru til dæmis þó við förum ekki að tala endilega íslensk stjórnmál, þá eru náttúrulega stjórnmálaflokkar og stjórnmálamenn sem vilja við tökum upp evru hér og þeir telja að það muni draga verulegu fjármagnskostnaði en hvernig lítur þú á þessa kröfu það að við göngum í evruna hér?
Sko, það sem
hvaða lærdóm getum við dregið af þessari rannsóknni?
Sko, ég ætla ekki að segja útiloka það aldur og ævi að það geti ekki verið hagstætt fyrir okkur að fara í Evrópusambandið og taka upp evruna en það er ekki komið að því núna ef við skoðum hagvöxt á evrusvæðinu þá hefur hann verið mjög hægur og atvinnuleysi er mjög mikið það er lélegur, bara lélegur árangur og mörg lönd er í miklum vandræðum yfir löng tímabil og sum lönd eftir björgunaraðgerðir eins og Grikkland þá var staðan alltaf að versna það er ekki komið svo tími núna og það er líka bara að evrusvæðinni er mikil óvissa við vitum að það er óvissa í verið vandamáli á Ítalíu
að það hefur ekki verið vöxtur í kerfin á Ítalíu bara nánast í 20 ár
Frakkland er í vandræðum
þannig mótmæli þar hverja helgi
og Grikkland er mjög lítið það er eitthvað 3% að hækir evrusvæðisins er lítilt biti að útkomi Frakklands sem er annastæsta hagkerfi og Írland, Ítalía fjórðastæsta verður þriðastæsta þegar Bretland fer út þarna er ákveðin óviss og ég myndi halda það fyrir okkur að það sé ekki vanlegt fyrir okkur að fara inn á evrusvæði fyrir utan það náttúrulega allavega ekki svo saki standa það þarf að ég held að til þess að borgið sér fyrir okkur að það kom fastgengi eða hugsa það þá þurfum við allavega að þarf allavega þyrfti að vera mun meiri sveigjanleiki leifður í ríkisfjármálum málið það, þetta 3% sem að hámarki hjá Evrópusambandinu, þetta svo lágt að það valla hægt að reka velferðarkerfi innan þessara marka við Já. Fórum í 13% halla í hérna Já. Í hruninu
gott dæmi, í hruninu þá hefðum við ekki fengið að fara fram við 3% halla á fjárlögum
sko,
með landsframleiðslu
Baltneskulöndin fóru tímabundið fram yfir Lettland og Litáen fóru tímabundið en þau voru þetta miklum þrýstingi að fara mjög hratt í jöfnuð en sem þau gerðu með efnahagsaðgerðum sem eru ótrúlegar harðar aðgerðir við fórum í miklu meira halla samt erum við miklu ríkara land þannig að hérna að sko við lendum í því og ég held að það er aldrei gengið á Íslandi en sko með evruna þá held ég að það annað í þessu dæmi við myndum þurfa að vera innan Evrópusambandsins í minnstakosti 2 ár áður en við gætum tekið upp evruna
Já.
Og við erum ekkert komið þangað og við vorum í aðelda viðraðum við Evrópusambandi eða það ekki
Já.
Og það sem eitt sem vekur athygli í þeim viðraðum er það að erfiðustu málin sem tengjast aðild okkur Evrópusambandinu voru ekki einsinni rætt landbúnaðarmálin voru ekki rætt sjávarútvegsmálin voru ekki rætt þessi kafla voru ekki einsinni opnaðir þannig að við vitum ekki hvað hefði komið út úr þeim þetta náttúrulega kortvekja landbúnaðurinn pólitískt erfið staða sjávarútvegurinn fyrir okkur gríðarlega mikilvægur ennþá í útflutningstekjum og þannig að það var ekki einsinni byrjað að ræða þetta þannig að fyrir okkur við erum ekkert að fara að taka upp evruna menn nefna fjármagnskostnað Já, jú, en það krónin að kenna það sem okkur vantar náttúrulega virkari samkeppni í bankamálum
Já.
Og við erum ekki með það og ef við skoðum hins vegar vexti í Svíþjóð eða í Noregi eru þeir eitthvað svíjar eru með sína eigin krónu og fylgjóðstandi gengi samaður í normen þeir eru ekkert með herri vexti heldur en á öfrisvæðinu það alveg hægt að reka sjálfstæðan gjaldmiðil og hérna
það náttúrulega stjórnmálamennirnir verða að standa sér betur og bankarnir líka þetta eru veiku flýðirlandi okkar
og líka almenningur kannski við erum kannski Já. Allt og gjörna það að við erum að horfa á launahækkanir að vilja fá mjög háar nafnlaunahækkanir ef þú horfir á Þýskaland sem hefur verið ná tökum á verðbólgunni þá eru þeir með hægar raunlaunahækkanir við löng tímabil.
En það er náttúrulega þetta eru eftirstöðvar af verðbólgutímabilinu sem menn er ennþá, hugarheimur mann er ennþá bundin svolítið við gamla tíman.
Það er algjörlega rétt. Ég alveg sammálaðið því. Það er hugarheimurinn þessar háu hækkanir og sem við erum ekki ennþá búin að jafna okkur á og það eru kannski einu rökin fyrir því að fyrir sem ég sé núna að fara inn á evrusvæði er það að við hreinlega höfum ekki þroska til þess að vera með eigin gjaldmiðil og þurfum að segja okkur til sveitar í Frankfurt það eru einu rauki sem ég sé en ég myndi vilja trúa því að Íslendingar lærðu eitthvað að hruninu og reynslunni
stjórnmálamenn og almenningu
stjórnmálamenn náttúrulega bæði stjórnmálamenn og almenningu og verkalýðshreyfingin og vinnuveitendur að ná samstöðu
en það er það sem þeir vilja, ég var að tala við verkefnisfólki núna Vilján Birgjursson, það er það sem þeir vilja þeir vilja samstarf við ríkjus og eittafélög og samtöku atvinnulífsins til að mynda taka á dýrstiðri hér og finna einhverja leiðir út úr þessu í staðan fyrir þetta sem við erum að horfa upp á nú
já, en það svo líka kemur inn í þetta að það hafa það er flóknara byggði almenning að gæta aðhalds í launamálum þegar að topparnir hjá ríkinu hafa verið að fá mikla hækkanir og það er alveg furðulegt að stjórnvöld skuli kalla þetta yfir sig og síðan erum við með þessa banka sem er hérna tveir í eigu ríkisins en stjórnvöld er eiginlega að lýsa því yfir að þau ráðengum með þessa banka sér að hækka laun 82% til bankastjóra það gengur ekki og stjórnvöld verða að grípa inn í þetta og stoppa svona vitleysu af
Það er eitt þáttur í þessu, þú rannsakar hérna þessi ríki sem eru í Austur-Evrópu það er ríki Pólland Pólverjum, þeim hefur gengið bara nokkuð vel, en þeir eru með sjálfstæðan gjaldmiðil það er ekki svolítið aðtiklisvert að þú ber þetta saman
Jú, það Pólland vekur mikla aðtikli að því leiti að hagvöxtur í Póllandi þeir voru ekki með neina kreppu atnulegsi þeim var ekki mikið ef við skoðum fólksfjöldan hjá þeim þeim hefur ekki fjölga en frá hruni á meðan að lettar og litáar töpuðu svona 12% sinni fólki
bara í hruninu
ef við skoða bara þeir hafa mist fólk en þeir, þeirra fólksfjöldi er svipar og hann var
40 miljón
já, þeir hafa ekki mist mikið eitt nálast eins mikið af fólki eins og þessi lönd þeir hafa verið með sín eigin gjaldnir svo vekur það líka athygli og sko að Pólland að, hérna, að þeir eru með þeir eru með erlenda banka miklu leiti en það eigna aðaldin mjög dreifð það eru mjög mörg lönd sem eiga bankan í hæðum þannig að það engin ekkert eitt land
sem getur verið með einhvers konar einokun
nei, í baltansku löndum sem eru smá ríki, lítill markaður
það eru sænsku bankarnir
þá bara með einokun ráða þessum mestu leitu alveg og norðlendin alveg nánast en þú kemur til Póllands þá þetta orðið svo margir aðeinar að þarna verður miklu virkari samkeppni og það þetta sem skiptir sköpum og þú ber saman Pólland og baltnesku löndi
Já, þannig að í raun og veru þau ríki í Norður-Evrópu eins og Svíþjóð Danmörk einhverju leiti og Pólland, þessi ríki sem eru með sjálfstæða gjaldmiðla, þeim hefur gengið langbest.
Þeim hefur gengið betur, það eru minni sveiflur hjá þeim hagvöxtur hefur lækka minna það minna atvinnuleysi, þeim hefur gengið betur að byggja upp útflutningsgreinar
Já.
Það alveg, það held ég sé alveg ljóst ég vísa í tölfræðilega rannsóknir ég hef ekki unnið þær allar sjálfur en ég vísa í nokkra tölfræðilega rannsóknir sem að sína einmitt þetta en hins vegar ef við skoðum Evrópusambandið þá og ef við skoðum Evrusvæðið þá og þú nefndi Friedman og ýmsi sem að segja það Stiglitz hefur verið mjög gagnrýnir Paul Krugman, margir hagfræðingar hefur verið mjög gagnrýnir og það er mjög
auðvelt
það er mjög auðvelt að benda á það að það hefur verið lélegur árangur, hvort að hann mun eitthvað lagast á næstu árum það veit maður ekki, en manni sýnist að þetta sé ákveðin stöðnun sem hentar sumum ríkjum en öðrum síður og ég fyrir baltnesku löndin þá er þetta allavega ef að þau eru að fænta þessa ná ríku löndunum þá þarf ansið mörg langan tíma til þess að það muni gerast sérstaklega þau eru að dragast aftur úr
Nú, hérna, varðandi sko lærdóminn sem að við Íslendinga geta, það er nú verið að ræða fastgengistefnuna. Að öðru leiti, hvaða aðri þættir eru það sem við þyrftum að forðast með að við rannsókn þína á stöðunni í Eystrasaltsríkja? Við verum búin að tala fastgengistefnuna og fjárlögin líka. Er einhver aðri þættir sem að við þyrftum að svona... Við, að vísu bendur, þú bendir á það að útflutningsgreinarnar þarna í Eystrasaltslöndunum hafa ekki þróast það hefur nú gerst hjá okkur gjaldeyrisöflun hefur verið mjög bara mikil hjá okkur síðustu árin, verulega mikil og sjálfsagt hlutfallslega meira heldur en í flestum öðrum ríkjum í Evrópu er það ekki nokkur?
Jú, að það sem er vandamál hjá okkur, við höfum okkur, við höfum miklu meira frelsi í ríkisfjármálum heldur en þessi lönd og við höfum okkar eigin gjaldmiðil vandamálið er það að við förum alltaf fram úr okkur varðandi verðlæði í landinu okkur hefur ekki tekist
þetta er eiginlega slæmt sálar ástand í efnaðarsmáli hjá okkur Íslandingum
þetta er að miklu leiti sálfræðilegt og okkur hefur ekki tekist að ná almennilegu stöðuleika og sætt okkur við svona stighækkandi raunlaunahækkanir Það er mín skoðun sem segir það einu rökin væri það að við letum aðra stjórna sem fyrir okkur og en þá myndum við þurfum að sætt okkur við mikið atvinnuleysi. Það er annað sem er leika við ykkur athyglum í Ísland sem að í hruninu það að Íslendingar sem að baltnesklöndi getur lært af okkur það er að vera miklu harðar í samskiptin við stærri og þjóðir og samtökus að Evrópusambandið heldur en þessi lönd eru.
Nei, við vorum það í hérna Æsöfdeilun.
Við vorum það er eitt sem að þessi lönd getur lært af okkur vegna þess að Ísland til dæmis við sjáum það bara í Æsöfmálinu það eru tvær þjóðaratkvæðagreiðslur og síðan er fyrir þetta fyrir dómstól og það sem verið að pína okkur sem, þetta er dæmi skjól, skilur við. Þarna er Evrópusambandið og Bretland og Holland að pína okkur í að gera eitthvað sem ekki var aðeins óréttlátt heldur bara ólöglegt.
Já.
Og beita afli og þetta er dæmi gildru baltnesku löndin lendur líka í gildru en þau gátu ekki varið sig þau eru bundin ákveðnum formúlum í Brussel í ríkisformanum og svo fasta gengið þau geta ekki varið sig og hafa heldur ekki viljan til þess þannig að ég verið að segja við þessi lönd að ég er að fara þann út við þurfum að vera miklu harðar í samskiptum og það er líka annað þegar að þessi sænsku bankar það sem náttúrulega einketti alla kreppuna út allan heim ekki bara í þessum löndum bara að bankar tóku allt og mikla áhættu allstaðar og þarna tóku þeir allt og mikla áhættu og ef að það er eins og sagt er á ensku ef það er hérna ef það hérna stupid borrower þá líka stupid lender.
Já.
Það að segja ef að einhver ef þessi lönd fólki þessi löndum hefur tekið allt of mikið af lánum í evrum þá hafa þau gert mistök bankarnir sem lánuðu þessu fólki og vissu vel að þetta ef að fólk var með tekjur í sínum eigin gjaldmiðli vissu alveg að þetta var mikil. Þá þarf að skipta þessu á milli aðila.
En nú verið að tala að hérna Hilmar að einkavæða bankarnir hér á Íslandi, tvo ríkisbanka og sumir vilja fá samfélagsbanka, minnst þú veist, samfélagsbanka. Vantar inn í okkar kerfi hérna erlenda fjárfesta í eða þar, nú segja sumir að Arion banki sé í erlendri eign, vogunarsjóður hafi tekið það yfir. Hvernig lítur þú á það? Þurfum við að fá inn erlenda banka hreinlega?
Nú þetta vísu komið svolítið út fyrir efni bókarinnar.
Já, vísu, en þú veist að vel að við tölum aðan það að erlendir bankar eru mjög ráðandi í Eystrasaltslöndunum.
Já,
og þá myndi eitthvað draga þá álutun að það gæti verið hættulegt að fá hér erlenda banka í ómiklu mæli en vandi þeirra ekki tengdur endilega erlendu bankum í Eystrasaltslöndunum.
Það sem okkur vantar hér virk samkeppni.
Já.
Virk samkeppni.
Já.
Og það sem að vekur athygli, þú talar Pólland aðan.
Já.
Pólland náttúrulega mjög stórt land.
Já.
Fjölmennt og stórt hagkerfi með þessu land
já.
Og þeir geta þannig að það er ábata samt fyrir marga banka fara þann inn
já.
Þú komið baltnesku löndin þá þetta lítill markaður
já.
Og þá kannski erfiðar að ná upp virkri samkeppni enn erfiðar á Íslandi þannig að það sem okkur vantar virk samkeppni í bankamálum
já.
Hvort að bankarnir eru innlendir eða ellendir eða ykkur blanda það kannski ekki aðlega þegar við getum náð upp virkri samkeppni en það alveg ófyrirgefanlegt samt sem áður að stjórnvöld ef þau eiga banka eins og þeimist Landsbankan og Íslandsbanka að þau geti ekki haft meiri stjórn á þessum bönkum að launahækkanir og kostnalækkanir farir úr öllum böndum að það sé ekki reynt að það sé ekki eitthvað aðfald þannig á svona litlu markaði þá geta þessi bankar haga sér mjög illa og en ég vil ekki kenna krónunum þetta
Nei.
Að ég sé það að það eru tillönd sem eru með sín eigin banka Svíjar sem eru með elsta seðlabanka í heimi, þeir stjórna sínu hagkerfi og þeir eru með banka og þeir eru ekkert með hærri vexti heldur en evru svæði, sama með Nóri. Normenn hafa aldrei mistök á verðbólgunni eins og við höfum gert.
Nei.
Þannig að sko, spurningi hvernig náu þessari virku samkeppni, það er kannski það erfiðast að sérstaklega þegar við erum á svona litlu markaði.
Að lokum þá er það virkari samkeppni bæði í bankageirinum og öðrum sviðum og öðrum atvinnugreinum og svo betra sálarástand varðandi efnahagsmál og minni svona minni afleiðingar eða allavega minni afleiðingar af verðbólgu ástandinu eins og ríkti hér og því sálarástandi sem var til þá. Sem er ennþá ríkjandi á mörguleiti.
Það væri mjög gott, ég meina í Þýskalandi var þetta stolt þjóðarinnar, þegar þau voru með sín eigin gjaldmiðl þýska markið sem var með sterk að vera með sterkan gjaldmiðl síndi styrk þjóðarinnar að vera með sterk lága verðbólgu með sterkan gjaldmiðl en hjá okkur hefur krónan verið eins og hún hefur verið það verið að vera mjög gott eða næði samstáð á Íslandi að halda vella í niðri og hafa raunlaunahækkanir og sígandi hækkanir bætt lífskjör hjá okkur ef við næðum því. En það er eins og þú bent á, þetta er ákveðið sálarastand og þetta á sér langa sögu. Ég meina að ég maður þá tíð að verðbólga fór eitthvað 80% hér á Íslandi. Við höfum búið við sér gríðarlega miklu sveiflur og hérna þannig að það er ákveðin vandi. Það er ekki gjaldnum viljum að kenna. Það er tölvöld mikið sálfræði í þessu.
En meðan ástandið er svona, þá verða alltaf einhverju sem vilja fastgengi og vilja gangi í Evrópusambandi og vilja fá evru.
Já.
Það má kannski segja það sé rótina þessum vilja að fara þá leið.
En samt sem áður, ef við horfum á stöðuna hjá okkur, við erum frjálsir ekki fjármunum, við höfum oft þar í gríðarlega mikinn halla til að velja hjá okkur velferðarkerfinu, þessu hrunnu, við gengum mjög alveg fórum í 30%, mikið miklu meira halla heldur baltnesku löndin og við höfum verið það með krónunni eins og hún er, en ef við horfum á langtíma hagvöxt og þjóðtekjur á mann og ef við horfum á atvinnuleysi þá erum við mjög góða útkomu þannig að sko þetta er náttúrulega að segja að þjóðinu sé að fara á fyllri í verðlagsmálum en ef við skoðum sko því að sko náttúrulega gengi hjá mér er hagstjórnartæki það er ekkit markmi í sjálfi sem að halda genginu föstu
Nei.
Það er ekkit gengið er hagstjórnartæki þegar ég er að horfa á árangur þá horfi ég á atvinnuleysi ég horfi á hagvöxt og ég horfi á jöfnuð. Og í öllum þessum málum, þrátt fyrir allt, þá stöndum við vel. Við erum með mjög háa þjóðatekjur á heimsmæli kvarða. Atvinnuleysi er með því lægsta sem þekkist og við erum þó að við erum í evrópskum samanburði mjög jafna tekjudreifingu þannig að við höfum verið annað árangri
við getum verið bara nokkuð þakklátt og bjartsýn það ekki
ég held, að, ég held samt að það myndi geta gert okkur ennþá betur á. Ef við gætum haldið meiri stöðuleika og verið með hóflegri kröfur í kjara samningu til þess að ná raunverulegum hækkunum ég held að það sé væri til bóta
Þetta gott að hafa það sem loka orð Takk að ég fyrir Hilmar Þór að koma til okkar
Takk að
ég Ég veit að þú ert að fara norður
Það kæra norður
Kæra norður
Nefnum til bíða
Gangiði vel
Takk að kæla fyrir
Útvarp saga Besti vinur þinn
Íslands Apotek, sjálfstætt Apotek Laugavegi 46 auðlýsir. Bjóðum persónulega og góða þjónustu, 10% afsláttur á öllum vörum í búðinni fyrir öryrkja og eldri borgara. Opið alla virka daga frá klukkan 9 til 19, laugardaga frá 10 til 16 og sunnudaga frá klukkan 12 til 16. Veri velkomin, Íslands Apotek, sjálfstætt Apotek Laugavegi 46, sími 414-46-46, 414-46-46. Lambalæri Bernes, Laugás. Veitingar fyrir öll tilefni frá fæðingu til grafar, soho.is.
Rafsól auglýsir er rafmagnstaflan gömul og úr sér genginni með póstulins öryggjum. Við hjá Rafsól sérhæfum okkur í töfluskiptum fyrir húsfélög og íbúðir. Rafsól löggiltur rafvirktæki með áratuga reynslu. Rafsól sími 696-5600, 696-5600 eða rafsól@rafsol.is.
Veitingahúsið þrír frakkar auglýsir. Í tilefna 30 ára afmæli okkar 1. mars verður 30% afsláttur á öllum réttum á matseðli. Afmælishátíðin stendur yfir til 7. mars. Veitingahúsið þrír frakkar, Baldursgötu 14, sími 552-3939, 552-3939.
Taramar húðvörulínan byggir á íslensku hugviti þar sem háþróuð vísindi hafa sýnileg og mælanleg áhrif. Taramar dregur úr öldrunareinkennum húðarinnar, styrkir hana og hjálpar henni að vinna á heilbrigðan hátt. Skráðu þig í Vildaklúbin okkar á taramar.is. Taramar. Ný kynslóð af einstökum húðvörum.
Til hamingju með bolludaginn, njótum hans. Bakarameistarinn á 7 stöðum.
Jæja, hvað hefur að gera í sumar?
Ferðumst innanlands og njótið þess með vinum og fjölskyldu.
Þetta besta hugmynd sem hefur fengið.
Þessi draumur rætist með hjólýsi frá Víkurverk.
Auðvitað. Víkurverk. Allt í ferðalagi.